Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht hyjmë me kryetitujt. Kosova do të asiguroj vaksinën për koronavirus përmes Bankës Botërore, thot ministrja Bajrami. Në Malë të Zi vdes kreu i kishës ortodokse serbe, mitropoliti Amfilohje. Sulmuesi në një caritin e Evropë muajin e kaluar, bëjnë të ditur zyrtarët. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat bivës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrja e Financave në qeverinë e Kosovës, Hikmet Bajrami, ka bërë të ditur se Kosova do të asiguroj vaksinën kundër koronavirusit, kurdo që të jetë e gatshme përmes Bankës Botërore. Në një konferencë për media të premtën pas mbledhjes së qeverisë, Bajrami tha se vaksinat do të sigurohet përmes kredive nga Banka Botërore. Ne jemi në negociata me Bankën Botërore që të hyjmë në një projekt të sigurimit të vaksinës anti-Covid dhe me këtë do të jemi ndër vendet e para që do ta marrim sapo të dalë kjo vaksinë, tha Bajrami. Ai shtoi se në takimin e fundit me Bankën Botërore, me pjesëmarrjen e më shumë se 50 shteteve, u është bërë një prezantim një numri të madh vaksinave. Përndryshem, prej kur janë raportuar rastet e para me koronavirus në Kosovë më 13 mars, autoritetet shëndetësore kanë regjistruar 18.910 persona të infektuar me këtë virus. Prej tyre 674 kanë vdekur, ndërsa mbi 15.000 janë shëruar. Qeveria e Kosovës miratoi projekt buxhetin për vitin 2021 në vlerë prej 2.4 miliard euro, i cili do të ketë në fokus sektorin e shëndetësisë dhe rimëkëmbjen ekonomike. Projekt buxheti u prezantua nga ministra e Financave Hikmet Bajrami në mbledhjen e qeverisë të mbajtur të premtën e mëngjes. Ai tha se projekt buxheti nuk ka arritur t'i adresojë të gjitha kërkesat e ministrive dhe organizatave buxhetore për shkak të pandemisë së koronavirusit. Me pasiguri që po na shoqërojnë në perspektivën ekonomike, ne kemi përgatitur një projekt buxhet gjithëpërfshirës që u përgjigjet sfidave që kemi paranesh. Projekt buxheti do të ketë në fokus sektorin e shëndetësisë dhe rimëkëmbjen ekonomike, tha ajo. Bajrami po ashtu tha se ekonomia e Kosovës deri në fund të vitit pritet të tkuret për rreth 6.7%. Kreu i kishës ortodokse serbe në Malë të Zi, mitropoliti Amfilohje, vdish mëngjesin e së premtes. Lajmi u konfirmua nga kisha i cili tha se Amfilohje, 82 vjeç, vdish në qendrën klinike të Malit të Zi në Podgoricë. Udhëheqësja klinike e klinikës së pulmologjisë në këtë spital, Jelena Bojovic, tha pas mesnatës së shkuar se gjendja e metropolitit është serioze, se është intubuar dhe vendosur në ventilim invaziv. Më 7 orë është bërë ditur se Amfilohje është truar në spital për trajtim të koronavirusit. Fillimisht mjekët e kanë vlerësuar situatën e tij si të qëndrueshme. Malizi ka regjistruar gjithsej mbi 17.300 raste me koronavirus dhe 282 viktima. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe sfiduesi i tij në zgjedhjet presidenciale Joe Biden, Biden tubime në shtetin kritikës zgjedhor të Floridës. Donald Trump është dorëzuar përballë pandemisë së koronavirusit, tha Biden. Biden do t'ju mbyll brenda, tha Trump, duke ju referuar izolimeve kombëtare nga pandemia. Shtetet e Bashkuara janë duke shënuar aktualisht shifra rekorde të rasteve me koronavirus dhe numri i përgjithshëm i tyre është duke iu afruar 9 milionshit. Me vetëm 5 ditë deri në zgjedhjet e 3 nëntorit, Biden prin në sondazhet të opinionit në shkallë kombëtare, por avantazhi i tij duket më pak i sigurt në shtetet e lëkundura ku dy partit kanë nivele të ngjashme të mbështetjes në mesin e votuesve, një nga ato është edhe Florida. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Prishtinë ende nuk dihet emri i organizatës ndërkombëtare në cilën do të aplikohet për antarësim, një nismë kjo që thuhet ta ketë ndërmarrë kryetaria e Kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmani. Partitë politike në kuvend thonë se nuk e dinë se për çfarë po bëhet fjalë, por eksperti kushtetues Reza Asmaka thotë se kryetaria e Kuvendit nuk e ka kompetencë politikën e jashtme. Raporti në këtë temë ka përgatitur Shkumbina Ahmet Gjekaj.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti po sfidohet nga kryetaria e Kuvendit Vjosa Osmani, e cila ka paralajmëruar se nuk do ta respektojë moratoriumin e një vjeçar për mos antarësim në organizatat ndërkombëtare. Kjo pikë është e përfshirë në marrëveshjen e Washingtonit, e cila mban në shkrimin e kreut të qeverisë kosovare. Krye parlamentarja Osmani ka thënë se së shpejti kuvendi që ajo drejton do të aplikojë për antarësim në një organizatë ndërkombëtare. si një person që është marrë me politikën e jashtme për 2 dekada, nuk është veprim as i mençur, as i duhur, nëse unë paraprakisht flas se për çfarë organizatë ndërkombëtare po bëjnë përgatitje, sepse kjo do t'i mundsonte Serbisë angazhim maksimal që ta parandaloj atë pakt Osmani me 26 tetor. Por për një nismë të tillë, nuk kanë dieni partitë parlamentare që përbëjnë koalicionin qeveritar. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi tha zyrtarisht se nuk kanë informacione për këtë çështje. Zëdhënësi i partisë në opozitë vetëvendosje për parim kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se shumë shpejt do të japin përgjigje në këtë pyetje. Ndërsa zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës Avni Bityqi tha se veprimet e zonjës Osmani nuk paraqesin çështje për këtë parti. Në seancën e kuvendit, ku ishte ftuar në interpelancë kryeministri Abdullah Hoti për moratoriumin një vjeçar për mos antarësim në organizata ndërkombëtare, kryetaria e kuvendit patën se qeveria nuk mund ta detyrojë kuvendin ta zbatojë atë, pasi ajo marrëveshje nuk është miratuar në kuvend. Eksperti kushtetues Riza Smaka në një deklarim për Radion Evropa e Lirë vlerëson se një paralajmërim i tillë i kryeparlamentares është më shumë loj politike sesa akt që mund të jetë në përgjithësi të kuvendit.
A priori është një poshtëllë politike? Një pa përgjithshmëri, apo jo, ashtë më parë kur, ashtë nuk ka autorizime të tjiva, ashtë nuk e ka precizua, nuk e ka definua e këtë ideje, si me thonë.
Si pas ti, nuk mund të ketë shkele të marveqës u Washingtonit, pasi Osmani nuk ka autorizime në politikën e jashme.
Po, pari, një kuvendi është institucioni legislativit, që është më të përstatik, dërsa qeveria dhe stacion i ekzekutivit që është dinamik. Edhe kjo është në fush veprimin e qeverisë presidentit, po jo vetë të kuvendit. Do më thonë parim kjo, po e politika të jashme kuvendit nuk jo vesh.
Antarësimet e Kosovës në organizata ndërkombëtare rëndom udhëhiqen dhe koordinohen nga Ministria e Punëve të Jashtme. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar sqarim nga Ministria e Punëve të Jashtme se si do të veprojnë në rast se kuvendi kërkon antarësim në ndonjë organizatë ndërkombëtare, por që dytit nuk ka marrë përgjigje. Kryetarja e kuvendit në antarësimin e saj në kuvend në 21 tetor, pat kërkuar nga Ministria e Punëve të Jashtme që të mos tentojë të dërgojë qarkore në kuvend përmes së cilës kërkon që të zbatohet moratoriumi. Pa komente rreth kësaj çështje janë edhe në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtet ky i cili është nënshkrues dhe po mbikëqyr zbatimin e marrëveshjes së 4 shtatorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Instituti për Siguri dhe Integrim që merret kryesisht me personat e kthyer nga Siria në Kosovë thotë se janë më pak se 100 persona, gra dhe fëmijë që vazhdojnë të qëndrojnë në kampe të ndryshme siriane, por autoritetet në Kosovë nuk kanë treguar nëse kanë ndonjë plan për kthimin e tyre në vendlindje. Raporti Arton Konushevcit.